Dziedātāja Tokiko Kato ir 71 gads, un viņas koncerti joprojām pulcē klausītāju tūkstošus visā Japānā. Arī Rīgā viņu pavada ap 60 talanta cienītāji no dzimtenes.
I have been in the first time Latvijā.
Pirmoreiz Rīgā viesojos 1968. gadā, kad sniedzu koncertus 7 Padomju Savienības pilsētās. Jau toreiz Rīga mani ļoti aizkustināja.
So fantastic.
Savukārt tieši pirms 30 gadiem Tokiko Kato repertuārā nonāca Raimonda Paula melodija Dāvāja Māriņa, krievu dziedātājas Alas Pugačovas izpildītajā Miljon Alih Roz versijā. Viņa japāniski dzieda krievu teksta versiju, kuras autors ir Andrejs Vozņesenskis. To, ka tā nav krievu dziesma, mūziķi uzzinājusi tikai 90. Gadu sākumā, kad Japānā viesojusies delegācija no Latvijas.
In 1992...
Un 1992. Gadā uz Japānu atbrauc arī pats Raimonds Pauls. Mēs satikāmies, es dziedāju miljonus rožu un viņš spēlēja klavieres. Toreiz viņš man izskaidroja, ka dziesmas orģinālais nosaukums ir Dāvāja Māriņa un ka tā tapusi kā šūpuļu dziesma. Kopš tās reizes es vienmēr to stāstu arī Japāņu publikai savos koncertos.
I try to explain about that to Japanese people.
Interes par Baltijas kultūru japāņu dziedētājai esot jau no bērnības. Viņa dzimusi Harbinas pilsētā, kas tolaik atradās PSRS, bet tagad Ķīnas teritorijā, un stāsta, ka daudz tikusies ar baltiešiem, tai skaitā arī ļaudīm no Latvijas.
Saikne ar Latviju man ir ļoti svarīga, tādēļ savai 50 gadu skatuves jubilējai gribēju uzaicināt orķestri no Latvijas, un tā mēs satikāmies ar Liepājas simfonisko orķestri. Viņa muzicē ļoti profesionāli, un skaņa ir vienkārši brīnišķīga.
Man ir kaut kādā kirjoni. Gambatte moraimašta.
Satikšanās ar Tokiko Kato un iespēju muzicēt viņas koncertos Japānā bijis interesants piedzīvojums arī Liepājas simfoniskajam orķestrim, saka orķestra direktors Uldis Līpskis.
Es domāju, ka tā Liepājas simfoniskā orķestra tradīcija un spēja spēlēt viegli žanra mūziku adekvāti un fleksibili, tas ir diezgan specifiski. Pat Geršvinu nespēlē visi labi orķestri pietiekami, teiksim, atbilstoši stilam. Cik es saprotu, tad viņas karjera un viņas popularitātes tāds spradziens bija tieši caur Raimonda Paula dziesmu Dāvāja Māriņa. Un man pašam nācies pieredzēt sarunā ar Japāņiem, ka viņi to uztver tā kā savu tautas dziesmu. Tā kā tas ir kaut kā tik ļoti saskanējusi tā it kā latviskā tāda mentalitāte ar japānisko. Kaut kas ir saslēdzies starp mūsu tautām caur maestro Paulu un viņu.
Koncertā Liepājā skanēs līdzīga programma kā Tokiko Kato jubilējas koncertā Tokijā. Pirmajā daļā mākslinieces orģināla dziesmas, otrajā viņas mīļākā citu valstu mūzika, piemēram, Edītas Piafas šansoni un Astora Piacolas tango.
And at last, main program of
Un, protams, visa noslēgumā es dziedāšu Dāvāja Māriņa miljonus rožu. Šajā dziesmā man pievienosies arī koris no Liepājas.
Koris Liepāja, joint.
Citas Raimonda Paula melodijas gan dziedātāja savā repertuārā nav iekļāvusi, taču savu ceļu pie japāņu klausītājiem iespējams kādu dienu sāks latviešu grupas The Sound Poets populārā dziesma Kalniem pāri, ar kuras autoriem Tokiko Kato sadraudzējās savā pagājušajā vizītē Latvijā šā gada sākumā.
Izlasīju šīs dziesmas vārdus, aprunājos ar Jāni Aišpuru un sapratu, kā šī dziesma tapusi, un apņēmos uztaisīt tai arī japāņu versiju. Man tikai mazliet māc šaubas, vai japāniski skanēs tikpat skaisti kā latviski.
Bet jau šovakar Liepājas latviešu biedrības namā Tokiko Kato uzstāsies kopā ar Liepājas simfonisko orķestri, ieskandinot festivālu Liepājas vasara, kas ilgs līdz augusta beigām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.